sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, pe Luanda, 21h30 na Bukavu pe Bipai Biso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayela mpe boye bolamu na bino banso na manaka mabiso sango ya mokililo po ezali basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makalala Alimasi na Joe Gill bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango, sango ya mokili lelo epesameli bino na Marius Muhunga. Boyoka basango tomeli bino lelo. Na etuka ya Nord Kivu, mampinga mafardese bazali kokoba kolanda basima minduki ya M23 baiba koti komi kobatama na Park National ya Virunga. Tribunal ya basoda ya Ngumba Beni ezali kokoba kusambisa likambo ya baiba bomaki bakambi ya lingomba ya ba musulman. Molongo mobimba ekokundola mokolo mwa lelo, mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya mitano ya mobunyoso, mokolo ya banzoi. Tukukendela Ngumba Kisangani kokutana na lisanga yoko na kombo ya mafa maman fi Abel abeille emipesi na boboko li banzoi.
Nzoi yuana asalaka juwa karol munene kuna kupolinizi ba nzete, ba flere, po ebota. Kome sefi sakabiso ezena litomba munene nakati ya bilanga.
Tukusukisa masoloma biso wa mokolo mwa lelo na manaka mabiso bozindo. Lelo uto Kinshasa Anastasie Tudieshe ayambipo na biso set kikuni moko na baye ba wela kibokonzi na maponami ya mokonzi ya mboka 2018. Tala masolo tobombe libino mokolo mwa lelo tokolanda nyoso wana na molai na sima mwa ngonga moke. Kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Sango.
Batokoleka nkoto ntuku sambo na mibale bakini bisika na bango ya kovanda pona bitumba kati na batumbo kiba M23 na mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na monile ya Ekolo Congo Démocratique elobi HCR tomi salami ya wenu pona ba refugie to bakima bitumba. HCR kebisi ete batobaye bazali mbala inso na likamali ya mubulu ya bitumba pe ya bopunzami ya ndako na bango. HCR elobi ete batobaye bakima kibisi kana bango na Rutshuru pe Nyiragongo huto le 19 mai tango bitumba bizungela ki koleka nkoto kama moko na tuku sambo na minei basi bakimaka bitumba huto matata mangalaka na sanza ya zumi na moko na 2001 pe mingi kati na bango bakutani lisusu na bitumba pe bakini mbala esusu yebisi HCR na ngambo esusu NRC conseil norvégien ya ba refugie na IRC International Rescue Community basakoli eti pene na bato nkoto tuku sato na sambo ba kimi Rutshuru pe Nyiragongo uto le 22 mai bitumba bie bizongela ki kati na mampinga na M23 poso moleki mikoma ki pene na Goma lubilo leki. Nzoto na bato zumi na sambo eye bandaki kopola ekutami pene na mai ya Ituri na territoire ya Irumu. Basoda ba mampinga ma Ekolo Congo Démocratique baye ba moni nzoto yango batatuli ete baike kati na bawei bazalaki na mitu ekatana. Mukambi ya Croix Rouge na esika eye abakisi ete mitu ya baike ezalaki kati na kesi nzike kolandali tatuli ya zwaki na bayi mampinga. Babandi balobi ezali mpasi koyeba soki bawei ba zali banani kasi bakanisi ete ezali ba civili pe ba pameli batomboki balingomba ADF koboma bango. Baye balandela kabo kengi na monele bakunduli ete ba ADF baye babundaka po na lingomba eta islamik basi basala bitumba koleka mbala zomi na moko na territoire ya Irumu pe ba boma koleka bato tukumi bale. Bayi liboke FCC Front Commun pour le Congo ya mokonzi ya kala Joseph Kabila babimaki lelo na bokutani ya Congrès to bosangani ya sukui bali ya parlement bosangani bosalami pona kopona zuzi moko ya cour constitutionnelle. Bayi FCC bapameli misalami ye na kolobaka na mokanda bakomi ete ezali maseki to makambo masima bongisa maki bakebisi na bobongisami ya koyiba mapona mimaye makoya nzokande sukui bali ya parlement ekutanaki lelo pona kopona zuzi mwamuzi ya cour constitutionnel uyu asengeli kuuta na bakeli mibeko pona kotiama na esika ya nkundu zuzi Polycarde Mungulu uyu akufaka na sanza ya minei. Misala miabu sangisa mimi chamaki na esika na bakeli mibeko tukumi sato na motoba zomi na mwambe basengela kiko uta na Assemblée Nationale pe zomi na mwambe misusu na Sena pona kotala nkombu na baye bazali kowele la ebonga eye basengela kiko leka na mapona misu kibayuka nite. Boko na bakambi babikolo pe mbula matari ya Afrika bazali na likita ya lisungi pe abupesi misolo ya Union Africaine na Malabo na Guinée Équatoriale. Mukambi ya Commission ya Union Africaine Moussa Faki Mahamata akundoli na lisi kulu liaye eti kati na bikolo zomi na mitano bizwami na mpasi koleka bato milion kama moko na zomi na misato bazali kuzela lisungi na lombango mubumu ye. Baiki bakima bitumba basusu bazali na likama lianzala likita lisusu lia Union Africaine likosali malubi na Malabo puna kotala misala mia badongolo meso na buku isami ya bokonzi na makasi. Na Centrafrique boko na bayi nzinga nzinga ya mokonzi ya mboka Foster Archange Twadera bapisi makanisi ya Kolongola ndelo ya bukambi mboka mbala mibali kasi yango ememi nungu nungu mingi epai ya bayi opposition. Na Senegal, President Macky Sall alongoli ministre ya mambi ya Bokolongono, mukolo moko sima na boziki ya babebe zumi na moko baiba kufaki na lopitalo ya Engumba Tivwana, moto mwango muutaki na mbeba kati na lutiliki.
Merci mingi, Edi Isango, po na basango na biso na mukuse. Bozali kolanda, sango muki lelo na La Voix de l'Amérique, uto Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu, mampinga ma FARDC bazali kokoba kolanda basimba minduki ya M23 bakoti kobatama na Parc National ya Virunga na groupement Bohumba na territoire ya Nyiragongo. Société civile esengi na bayimboka kozala na ikenge na ileko eye ya bitumba. Tolanda bolayi ya sango eye na Fiston Isemwami.
Lobi loleki, kimia emonisa maki na mboka nzike ya groupement Bumba na teritori ya Nyiragongo. Basoda FRDC, bae bazali kobunda bazwaki lusungi ya makasi ya basoda basusu ya mapinga maikolo Kongo Demokratika pona kukimisa basima manduki ya M23 musika pinza nengumba goma. Kasi na mkolo mwalelo, komisaire superior Patrick Iduma Molingo, administrateur ya teritori ya Nyiragongo, alimbola ibiswete mosala mozali kokoba na bisika bie mingi mingi na kibumba na zamba pwete basilisa basima manduki kibaye. Toka Colonel Patrick Iduma Molingo, tubenga kie nanzele ya singa.
Kibumba nao torekiberete, afano ma mungu na alina na kibumba nao torekiberete. To prepare, nene toko na kibumba na kibumba torekiberete. Prepare. Yo haba mwoto vizaza ya kalme karate arme, au kuna kibumba, karate.
Société civile ya ituka Nord Kivu, nanzele ya mukambi nangu, epameli makasi bitumba bien. John Banyene, ya Société civile asengi, na bayi molongo, kolandela malamu, bayi bazali kobunisa ikolo Kongo Demokratika. Katik pena mbula matari ko pesa lisungi na baeba kimaki bitumba biye pote bazali kolala libanda mpenza la izobeta bango. Toyoka John Banyene.
Po oyebi ke biso batu ya sio sivu tozolo ba ke bitumba yo eza lisusu agresyo ya Rwanda po batomboku ya M23. Rwanda nde mboka ezo sali sabango po eza batu oyo bazaki na makasi lisusu ya kobundisa FRDC tozo senga nde na kominote internasyonal bango pe bazua bamibeko mosusu po na Rwanda po chaque jour na ba agression oyo bazo agresser Congo et lo quand même balé tozo senga na gouvernement congolais bango pe basa la tous les moyens po baye la ba déplacer ba assistance basa la tout pour que sécurité ezonga na bamboka po ba population bazonga ba bonka na bango bazonga ba bilanga na ba mosa na bango mosu.
Mokili mibeko Josue Mufula na ngambu na ye asengi na bayimboka kozale kinga mingi na ileko ya bitumba po na ye esengeli ko manyola lisusu mibeko myemizali ukamba mapinga ma FRDC mpote mibeko mie mizali na mwangu kokoso mpo basoda mabe bazobata mampe na molongo mwabayi FRDC. Toka mwakili mibeko Jose Mvula.
Tozo pesa longonya na mapinga na biso ya FRDC nandenge bazo sala resistance makasi kote ya Kibumba pe tozo senga na population nyoso totika la vigilant nga moko depute national eli ya ville ya Goma na lingana na zonga Kinshasa menatikali awa pona kolakisa exemple. Ce qui ekosenga ete mobilisation ezala total atanga moko soki ba autorize ngai na zonga susu na armée dogo na kozonga na kati ya armée pona défendre mboka. Déficit ya service ya renseignement yango wana nga na proposa ki pe to modifier loi organique portant organisation et fonctionnement ya FRDC parce que okosweza na kati ya ya loi oyo lelo ezo régir armée na biso toza na double chaîne de commandement yango zomona kakophonie ezali ba conflit de compétences ezali mambo ebele ete donc to proposa ki tozonga na chaîne na commandement moko mais oyo ezo combiné chaîne ya mise en œuvre na chaîne ya mise en condition nyonso esika esika moko wana contribution na nga munene pona ko rendre hommage na ba FRDC
donc simba ete balabala enene tompe route nationale numéro 2 Ezalika ya kokangama mpe molongo ya mituka ebele etelemi na barrière ya OPRP na Nyiragongo. Bakumbi mituka mie bazali kozela nzela efungwa mapote bakene na biloko bya bango na nzela ya Butembo Beni. Wuta Engumba Goma, Fiston Isimwami, pona lolaka la Amerika.
Tribunal ya basoda ya Engumba Beni ezali kokoba kosambisa likambo ya bayebabomaki Sheikh Aliamini pe Sheikh Jamali Musa Banso Babale bakambi ya lingomba ya bamusulman na Engumba eye bayebabomamaka na basimba minduki mobumo komoleki tolanda bolai na Erikas Mwisi.
Lisangali ya baislam na Kongo komiko na molongani ya nkondo Sheikh Jamali Musa uyu azalaki kokamba mambi malosambo na lingomba liye basangana kimpona kokotisa ya bango bosenga liboso ya bazuzi ya basoda na bosenga na bango balingi ete tribunal militaire na Beni epesa solo e bitumbu biye bilongo bani na bakangemi Ismail Ukumu moko na bakangemi azali moyi ekolo Uganda bakangemi yango bafundama na kobomashe Ali Amin elongo na She Jamali Musa elobi mosambeli ya libota ya baye Maître Omar Kavota.
Lorsque vous évaluez ce que subissent aujourd'hui les hommes.
Tango bazali kotala oyo banabitiki bazali kolekela pe mama oyo atikali azali kolekela sima ya kokufela mobali nini ekoki kofutama oyo esika ya moweyi na yango tosengi na bino tribunal tango bozotelema awa tango bozobima awa mpona kosolola lisusu
nous allons nous rallier monsieur le président au réquisitoire du ministère public
ongambo na ye maître Djo Sangala oyo azali kotelema mpona lingomba komiko asakolaki na bozindo liboso ya bazuzi lolenge nini bashe babale Aliamin peshe Jamali Musa mpe mondimi moko mosusu ya musulmano na nkombo ya nkoi bulusu Babomaki lokola mpe na moko ya bayi mapinga maikolo na botinda mibwa Musa Kamusi. Maître Jojo Sangala afundi mpe bulamatari ya ekolo Congo Démocratique kozanga kobatela bashe baye babale babomaki na tango bazalaki kosambisa maloba babomi batindela bango na kobala kaka bango liwa. Tulanda Maître Jojo Sangala.
A vous posant la question de savoir est-ce que la communauté islamique au Congo existe. Vous allez
na motuna ya koyeba ete communauté islamique ezali pe ezali na mikanda tokotike na bino mikanda bazuzi ezali na mikanda solo oyendimela komiko kosala ezali po na mambi masembo nde tozali awa mbula matali ya ekolo Congo Démocratique pe etangemaki.
Ils ne feront rien. Que dit la loi par rapport à ça?
Je suis menacé, votre honneur. Je vous alerte. Mais vous croisez les bras.
Lingomba komiko lisengi na bazuzi kofutisa bafunda midolar milio yokompo na mbeba basalaki mpe kobakanga. Ngambo na ye mama Masika Ndondolio asengi na bazuzi kofutisa dolar koto kama minei na baye bafundama koboma mobali wa ye Jamali Musa mpe kobapesa etumbu ekasi. Uta Ingumba Beni, Erika Simwisi ipo na lolaka la Amerika.
Molongo mobimba e kundolaka mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya mitano ya mubunyonso mokolo ya banzoi. Kasi na Engumba Kisangani oetuka ya chopo yoko lisanga na kombo ya mafa, maman, fi, abeye, emipesi na boboko li banzoi. Lisanga e wana e komiko bimisa mafuta ya nzoi pe koteka yango. Likanisilie lizali ya liboso na Engumba Kisangani. Jean-Claude Fundi Asumani asololi na Micheline Mahingidi Moyangeli ya lisanga ya bobokuli banzoi oyongomba Kisangani. Tolanda bango.
Eka mwisi biso komona ba mama pe ba mipesi na makamba boboko la banzoi. Ibisa nono biso ndenge nini likanisiwa na yoyaki.
Likanisiwa na yoyaki po lelo biso tebiko mokili mobimba ezali kosala makasi kobundisa
ba pratique oyo ezali contre ba déforestation, ezali contre ba changement climatique. Nde tomonaki ke ba nzoyi bazali na importance capitale. Nzoyi nde soki azangi na mboka tokozali leite. Ye nzoyi wana asalisaka biso po tokoka kosala agriculture de façon durable. Nzoyi wana asalaka jouaka role monene mpona kopolliniser ba nzete ba fleurs po ebota. Kome esalisaka biso eza na litomba monene na kati ya bilanga. Bilanga oyo elesaka biso bato eza na litomba na kati ya zamba. Nde yango wana tomonaki ke topokola ba nzoyi bakuma ebele po soki mboka soki ezangi ba nzoyi tokokufa nzala tokolia te.
Mama ezali risque te ba mama kobokola banzoyi banzoyi toyebi basalaka mwa matata basuaka bakoki kopesa pe pasi ntango asui motu me ndenge nini bosali risque nano ya liboso epui ndenge nini bozosala mpona kobokola banzoyi.
Kobokola banzoyi ezali likanisi malamu tozwaki bato bankadraki biso na lisungi ya Enabel. Enabel ezali lingomba oyo basalisaka biso awa na kati ya mboka na biso na konti ya ba Belge bango nde baye kofinanse biso po tozwa developpement baye kosunga biso po tokoka kosomba ekipement ekipement na formation. Formation na tozwi yango na likanisi ya bandeko ya FEC Fédération des Entreprises du Congo biso tobimi mpe kuna po basungi biso bankadre biso na baformateur oyo bauti na kati ya inkubateur ya feke nde tozwi mayele tozwi siko bamoyen na makanisme technique nde tokomi kobokola banzoyi. Toza mpe na bana na biso ya basi po baza bajeune tokoka koreduire pauvreté biso moko mpe tokoka kozwa autonomisation économique na biso nde yango wana tokomaki na niveau wana ya kobokola banzoyi. Nanu produit phare na biso ezali miel oyo tobengi mafuta ya nzoyi. Mafuta ya nzoyi wana esalisaka mpona sante. Mafuta ya nzoyi wana esalisaka mpona bamaladi nde yango wana tokosala miel pure tozosala yango mpe na babilanga na biso. Ntango tobandi kolakisa mpe bana na dele basage bana wana bakokoma na niveau ya korespekte mpe nzoyi po mingimingi ezaka ntango moi nzoyi botumbi ntango botumbi moto bakufikufi biso tolingi makambo wana te po azali na importance capitale.
Message nini okoki kopesa na mokili mobimba makambo oyo etali banzoyi?
Nzoyi azali eloko ya kobebisa te azali nyama ya kobebisa te po nzoyi na nzela ya nzoyi tokozwa sante ya malamu a travers miel na nzela ya nzoyi bazamba na biso ezali kokoma malamu klima na biso mpe ezali kozala malamu na nzela ya nzoyi tozali kozwa baproduit ebele ezali kaka miel te tokozwa basire tokozwa bapikire d'abeille po nzoyi soka sui oyo ezali kaka pasi te nzoyi soka sui oyo ezali mpe vaccin na nzela ya nzoyi tokoki mpe kosala mwa vin na biso tokoki komela avec cire d'abeille tokoki kosangisa sangisa tosali babougi. Nzoyi azali nyama oyo tokola na ye tobatela ye po yende azopesa biso bomoi.
Mama Micheline topesi yo matondi.
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Mozali kolanda sango mukililo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Tokosuki sabongo basolo na biso mokolo mwa lelo tokokende bongo na Kinshasa epai wapi Anastasie Tudieshe ayambi pona biso na manaka na biso na Bozindo moko ya baye bawelaka bokonzi na mapona ya mokonzi ya mboka na 2018 na kombo ya Seth Kikuni azali moyi politique pe mokambi ya misala na ekolo Congo démocratique tolanda bango.
Ils allaient pour ça la passe mingi parce que la population civile n'est pas affectée.
et puis Oumeli Mingi, 26 ans, Ezali Mukete, 26 ans, Ezali Génération Mobimba, Bate Bele, ba Koufi, et puis ba image touti comme on a, il y a deux jours, il y a Banamikie, ba Mimba Sak Minene, ba Otambura Makolongulu, Koloka Elouka Kolia, et Seka Kovanda, et Sali Bissou Soso Passi Mingi, et puis, et Révolte Bissou. Et Révolte Bissou, et puis, tout Ali Koloba, et Koki, Makambo, et Fossila. D'une certaine manière, il faut aussi là. Yango, tous allez déterminer, yako, sangisa mayele, yako, loba, et sous moi, mingi, po, bato, bazali, ba pouvoir de décision, bazoua, ba responsabilité, na bango, po, makambo, oyo, ici là.
Ponayo, et sengeli, bato, bazana, responsabilité, amboka, basala, nini, po, makambo, oana, ici là.
To perdre temps, mingi. Tu perds de temps, mingi, surtout dans la nouvelle gestion, il y a Ndeko Félix Tshisekedi. Tant qu'il y a un pouvoir, il y a un makambo à la légère trop. Parce que le prédécesseur Naye, il y a une position mokoboye par rapport à makambo. Il y a une politique mokoboye. Il y a Bandi Kosala exactement le contraire. Il y a makambo prédécesseur na Bandi Kosala. Au lieu avant d'étudier pourquoi prédécesseur Naye, azwa ki position wana. Siko to moni a fournir ba effort rebelle, a tamboli a visiter presque neuf voisins na biso, a tamboli mokili mobimba, a lobi ki azongi si Congo na concert des nations, mais soro tali makambo zali koleka na est, ezali exactement le contraire ya ba effort fourni. To perdre ka mbongo ya pamba. Parce que non seulement to zaka respecte te, mais Kagame azali ko se permettre, ou le Rwanda, visiblement azali ko se permettre, ko sala oyo alingi, à un moment où il faut rejoindre toute communauté, il y a État africain, où le président a tenté de commencer un dialogue dans les groupes armés, et là, il faut déconseiller qui est paix. Donc, à un moment, on a pour l'instant la Makambouana. Donc, cela veut dire que diplomatie menée jusque-là, ils ont vraiment échec. Alors, il faut revoir ton bandela, la stratégie de Niyasika, tout ça là pour Makambouyo. Et si là, parce que visiblement, on te salit jusque la stratégie de salir et s'inviter.
Il y a une stratégie, il y a une stratégie Zani.
D'abord, en ce moment, il faut niveau mourir à fermeté à Makassi. Parce que, au niveau vocation à l'État, ils ont la Kozala Nabomengo et puis Kozala Makassi. Kozala puissant et puis Kozala riche, d'être le Branalo Poto. Alors, l'État a connu Kozala Naba légèreté, Mouro Boete sur certains sujets. Na niveau to komi lelo ndenge ba lobby mi porte parole à lobby que ba indi ces ama kasi que Rwanda tali ko soutenir M23 alors déjà le bousa gozeza na ko renvoyer na l'ambassadeur rwandais parce que ce n'est pas naïe donc ba rompre ba relation diplomatique ou bien du moins ba quitter sa mon niveau il a chargé d'affaires ba rappeler par ambassadeur na biso na mboka et puis ba suspendre ba activité économique ya Rwanda nion son République démocratique du Congo Rwanda zali naba intérêt économique ebele ko bandana Rwanda Air ti naba entreprise mususu il faut ba suspendre yango ceux qui va suspendre yango batala siko comment est-ce que to ko organiser armée parce que c'est leur mot to lobité armée na biso pe comme la problème ko ya confiance parce que vous rappellerez cette dernière sortie médiatique du président de la République a critiqué ki batumi balé a critiqué ki armée a critiqué ki pe ba enseignant ceux qui déjà président de la République Tozana kati ya guerre, ozali ko critiquer armée ko lobaki armée nous a corrompu ezali boyé ezali lo mala moté pour la motivation. Donc ezali eloko moko ya motu ya kosala. Troisième chose là lo bango toujours guerre ezala kaka na mando ki te zala pe psychologique. Depuis to bandi ko bunda pendant 26 ans. Je sais que naza autorisa otuna mituna tena ezali ko tuna yo. Est-ce que oyebi ata kombo ya soda moko o ya kufela mboka oyo oto erija neti ero azate sikoye sanga batu bazali na front ba yebike bazali ko kufa mboka mo teza reconnaissance envers bangote za ba ezata na cimetière mo kote ba tchaka komo na bango moko moko poto lo bakio ba bundaki pona biso bazali ba ero ba martyr na biso bazali te batu ba ko bunda ndenge ni parce que bazali ko bunda pona nini bazali ko bunda pepo na ko protéger mboka mais à un certain moment il faut to valoriser bango. Il faut tout comme la culture on a pour valoriser bateau basalé kubunda. Stara le kubunda aye ba que soki na kufi. Comment on a gotika la éternellement na ba anal na ba monument ya mboka et la place moro spéciale pour na biso bateau basalé kubunda la mboka. Il faut tout ça la ngoda ni pe psychologique et ko rassembler et ko pete sous ba soda makasi mingi ya kubunda. Ezaka likamba mbongo te ba moyen te. Poza ka likamba ba moyen ndenge président de la République alobaki yango depuis bazui pouvoir ba moyen mingi kende na armée mais c'est comme on a toujours ba résultat.
Mikolo Mileki, président Tshisekedi, abandai ko tuna soki il faut tosu ki sa état de siège. Makanis na yo na sujet wana ezani.
Bon, état de siège biso surtout na opposition to critiquer ki yango parce que tout le monde a ki ba résultat. Ezani na meko expliquer depuis début interview oyo. Problème ezali ba résultat parce que tozo kende en termes de chiffres. Avant état de siège, na après état de siège, nombre de bazali ko kufa ezali combien? Mutuna yango wana. Alors, tu constates que bato bazali ko continuer ko kufa ndenge bazali ko kufa avant état de siège, même plus que ça. Or, état de siège ezali contexte mou ezali ko réduire ba droit na ba liberté ya ba civil. So ke ezali ko produire résultat, pourquoi tu ezali ko continuer yango? Eza mutuna tozali ko mituna. Questionnement d'abisso yango wana parce que les droits et les libertés sont régulés dans la démocratie. Oyebi soki moto mamdoki opesie pouvoir abandi koloba batu nyonso yo za muta presse oyebi tout le monde doit se taire. C'est ça le problème na batu basimba mamdoki. Tout le monde a qu'il des résultats té. Le roi résulté zaté et puis contrôle circulation mbongo pe ndenge zali ko sala makuna. Le roi nyonso zali urgence vous avez ko comprendre té to sujera ki état de siège et si là. Et puis tozana même avis parce que résultats au monde en a té. Après, où est-ce que il y a deux jours, tout le monde a un résultat.
Papa, c'est Kikuni. Nungu nungu ezali mikolo yo katina soukami balé na parlement. Likolo ya ko ponanzuzi e ou ta parlement. Yo moni ndeni.
Awa na koloba d'abord comme membre ya opposition. Makambo ya cour constitutionnelle na moment où est ali bisote. Torobaki yango tango ba komisaki de donné kaluba kuna. Basaki on a irrégularité. Ayaki na irrégularité, akeyi na irrégularité. Donc akenda kindenga ayaki. Siko bakoti na mécanisme mususu, na processus mususu, pour na kubimisa yasika. Tomoni déjà comment est-ce que président de l'Assemblée nationale na ya Sénat bazali kubenda na pour makambu wana. Biso problème akou constitutionnel ezan na même importance na problème ya CENI. Il faut procédure et landama ndenge esengeli. Aussi longtemps que tout le monde a kizali ba magui. Pour aboutir à la manipulation de l'élection, parce que le cours constitutionnel a été tranché dans le souk, mais si tu as dit que Marambouana est allé au salam à Kounate. Donc Marambouana, en tout cas, est allé bisoter parce que tu as allé reconnaître Yamote, tu as allé se reconnaître dans Marambouana au salam à Kounate.
Merci Mingi Nandengo de répondre à la question de Bisso. Si Koyosoki, il fallait se présenter à nos compatriotes, à Bisso, à Ibiote, on s'est présenté à Néni.
Nazali, acteur politique. Na chaka candidature en 2018 et nous allons conserver les mêmes ambitions. Nous allons dans le processus et co créer parti politique dans le mois de juillet. Makamunyonso et si et sili. Nous allons opérateur économique Yambukoyo. Voilà, on va vous présenter Bongo, je crois que c'est Koki.
Est-ce que etikali mituna moko linga kina natuna natunite est-ce que etikali na otikali na eloko moko lingi obakisa?
Eloko ya kobakisa ezalite c'est vrai que actualité ba débat na mboka na so esila raté. Tozali na débat monene sur makambo lega na Katanga, sili na noté guerre bandi et comme priorité na biso pona kolovela makambo wana. Bon, je crois que on aura beaucoup de temps pour la résoudre, peut-être ma cambouana peut poser un peu ma cambouana important. Il crée qu'il va réaction et belé, mais tu l'obéis à nous comme il faut. Et tu es que Bozong a dit et ça problème depuis 1960. D'une certaine manière, il faut trouver moyen à résoudre le problème au lieu à côté de problème car on a placard. Et puis, quelques temps après, ils ont dit maloko là bas zombie. Donc, ils ont dit mes olumba soloma b et puis tout au cours supporter monte. Donc, en tant qu'État, il faut apprendre pour résoudre le problème et puis pour passer à la prochaine étape.
Papa, c'est Kikuni. Merci, Mingi.
Merci, Nabilou Ndebouyo Talabiso.
Ezala kibongo set kikuni moko na baiba wela kibokonzi na mpona mima bokonzi mboka na 2018 ezala kibongo na elobeli ya Anastasie Tudieche po na biso. Merci mingi masolo mayende soki si masolo mayito bombela kibino omokolo mwalelo sango ya mokilelo soki tokomela kibino lelo totondi bino liboso botondi lolenge polanda kibiso soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Joe Gill bazala kibongo o nzela ya masini tokutana bino lisusu mokolo ya lundi na 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona basanga na biso esusu na yolobeli eye ezalaki bongo Marius Muhunga na tombeli bino banso bisika bozwami weekend elamu botikala malamu.